Ավանդությունն ասում է, թե այնտեղ, ուր այժմ արևմտյան Մաուին է, ապրում էր ոմն Մաուի, Հինայի որդին. Սրա մայրը, Հինան, զբաղվում էր քափա, կտավ գործելով։ Հավանաբար քափան նա գործում էր գիշերները, որովհետև ցերեկները կտավը չորացնում էր։ Օրեր շարունակ, ամեն առավոտ, նա իր քափան փռում էր արևի տակ։ Բայց հազիվ էր հասցնում փռել կտավը չորացնելու, երբ արդեն հավաքելու ժամանակն էր լինում, որպեսի գիշերը պահի, քանի որ այն ժամանակ օրերն ավելի կարճ էին, քան թե հիմա։ Մաուին տեստում էր մոր ծանր և անպտուղ աշխատանքը, և նրա սիրտը ցավում էր մոր համար։ Եվ որդին վճռեց, որ լավ կլինի, եթե ինքը օգնի նրան։ Օ, իհարկե, ոչ թե քափան փռելու և հավաքելու գործում։ Այս գործը ամեն մի հիմար էլ կարող էր անել։ Նա մտքին դրեց ստիպել արևին ավելի դանդաղ շարժվելու։ Ամենայն հավանականությամբ նա առաջին հավայացի աստղագետն էր։ Այսպես թե այնպես, նա կղզու տարբեր կետերից արևի մի քանի դիտումներ կատարեց։ Այդ դիտումներից նա եզրակացրեց, որ արևը իսկ և իսկ Հալեակալայի վերևով է շարժվում։ Նա չհետևեց Հեսուի օրինակին և գործը գլուխ բերեց առանց որևէ աստվածային օգնության։ Մաուին մեծ քանակությամբ կոկոսյան ընկույզ հավաքեց, դրանց թելերից մի լավ պարան հյուսեց, ծայրին օղակ արեց։ Դա ճիշտ ու ճիշտ այնպիսի պարան էր, ինչպիսին, որ այժմ հյուսում են կովբոյները Հալեակալայում։ Հետո նա մտավ արևի օթևանն ու սկսեց սպասել։ Երբ արևը երևաց իր ճամփին և արագ ընթացքով ուզեց առաջ գնալ, որպեսի որքան կարելի է շուտ ավարտի օրը, քաջ երիտասարդը իր օղակը գցեց արևի ամենամեծ ու ամենապինդ ճառագայթներից մեկին։ Դրանով նա մի քիչ դանդաղեցրեց արևի ընթացքը, բայց ճառագայթը կոտրվեց։ Այն ժամանակ տղան սկսեց օղակը հերթով գցել բոլոր ճառագայթների վրա, իրար հետևից կոտրատելով դրանք։ Եվ արևն ասաց, թե համաձայն է բանակցություններ սկսել։ Մաուին առաջադրեց իր պայմանը հաշտություն կնքելու համար։ Այն է, որպեսի այսուհետև արևն ավելի դանդաղ շարժվի։ Եվ արևը համաձայնեց։ Դրա շնորհիվ Հինան բավականաչափ ժամանակ ունեցավ իր քափաժները չորացնելու համար, իսկ ցերեկները առաջվանից ավելի երկարեցին, որը ժամանակակից աստղագիտության ուսմունքին միանգամայն համապատասխան է։ Նախաճաշին մենք ապխտած միսք էրանք ու տտիպ փոհի ճաշակեցինք քարե պատով շրջափակված մի տեղում, որը հնուց ի վեր ծառայում էր որպես կղզիով անցնող տավարի գիշերավայր։ Ապա խառնարանի եզրով մոտ կես կիլոմետր անցնելուց հետո սկսեցինք իջնել դրա հատակը։ Խառնարանի հատակը տարածված էր մեր ոտքերի տակ, 2500 ոտնաչափ հեռու, և ձիերը սահում և սլլալով իջնում էին հրաբխային խարամի վրայով։ Խարամի սև ու պինդ մակերևույթը, որ ձիերը փշրում էին իրենց սմբակներով, դառնում էր թթվահամ դեղին փոշի, և ամպեր դարձած վեր էր բարձրանում։ Մինչև իջնելը վարգով անցանք հարթ ու փոքր մի հրապարակ։ Այդ վայրեջքը ավելի քիչ թեքություն ուներ և գալարվում էր խարամի աղյուսագույն կարմիր, բաց վարդագույն ու մանուշակագույն սև կոների միջով։ Մեր գլխավերևում ավելի ու ավելի էին բարձրանում խառնարանի պատերը, իսկ մենք կտրում անցնում էինք լավայի անհամար հոսանքները, ֆանտաստիկ քարապներ ու վիհեր ունեցող քարացած աշխարի կարծր ալիքների արանքներով։ Անհատակ փողաբերանն անցնելուց հետո մենք 7 մղոն գնացինք վերջին ժայթքման լավայի գլխավոր հոսանքի վերևով։ Վերջապես դաթար առանք 1500 ոտտաչափ բարձրությամբ մի պատի տակ, Օլապա և Կոլեա ծառերի փոքրիկ անտառակում։ Այստեղ խոտ էլ կար ձիերի համար, բայց ջուր չկար։ Եվ մենք ամենից առաջ ստիպված եղանք գնալ հասնել գրեթե մի մղոն հեռվում գտնվող ջրամբարին, որը հայտնի էր մեր ուղեկիցներին։ Բայց այստեղ էլ ջուր չկար, ու մենք մագլցեցինք մի 50 ոտտաչափ ավելի վեր, և դույլով ցած լցրինք վերևի խորոչի մեջ գտած ջուրը։ Այստեղ մի 6 տակառ ջուր կլիներ։ Թանկագին հեղուկը քարափի վրայով հոսեց ցած ու լցրեց ցածի խորոչը։ Կովբոյները ստիպված եղան ձիերին զսպել, որովհետև փոքրիկ այս խորոչից նրանց կարելի էր միմիայն հերթով ջրել։ Հետո մենք վրան զարկեցինք, վայրի այծեր սպանեցինք, որ ամբողջ հոտերով ցատկոտում էին վերևում։ Ապխտած մսի ու տտիպ փոյիի վրա ավելացավ այծի միսը, որը խորովեցինք շամփրած։ Խառնարանի կատարով, ճիշտ ու ճիշտ մեր գլխավերևով, սլանում էր ուկի-ուկիու հողմի քշած ամպերի ծովը։ Ամպերը սլանում էին անընդհատ, բայց խառնարանի կենտրոնին բոլորովին չէին հասնում, ու ոչ մի անգամ լուսինը չծածկեցին, որովհետև հրաբխի տապը իսկույն է վետ ոչնչացնում էր դրանք։ Կրակով հրապուրված վայրի ցուլերը հասնում էին մեր իջևանատեղին ու հետաքրքրությամբ և մարտահրավեր նետողի հայացքով ոտից գլուխ դիտում էին մեզ։ Դրանք գեր անասուններ էին, չնայած ջուր գրեթե չեն տեսնում։ Ջրին փոխարինում է վաղորդյան ցողը, որ նրանք խմում են խոտերի վրայից։ Իմիջայլոց ցողն առատորեն էր իջնում կանաչին, այնպես որ մենք անչափ շնորհակալ էինք մեր վրանից, որի տակ քնեցինք աննկուն հավայան կովբոյների հուլի նվագի ներքո։ Այս մարդկանց երակներում հոսում է իհարկե Մաուի արյունը, նրանց արիասիրտ նախահոր արյունը։ Լուսանկարչական ապարատի ուժից վեր է պատշաճը հատուցել արևի օթևանին։ Հասկանալի է, որ հնարամտորեն ստեղծված լուսազգայուն թիթեղիկները չեն ստում, բայց դրանք իհարկե ամբողջ ճշմարտությունը չեն արտահայտում։ Կարելի է ճիշտ վերարտադրել Կուլաու փապարը, ինչպես որ նա արտացոլվում է կոդակի փայլատ ապակու վրա։ Սակայն այնուամենայնիվ, պատրաստի լուսանկարում անորսալի երանգների և իրական վեհության ամբողջ գամման չի ստացվի։ Խառնարանի պատերը, որոնք թվում է թե հարյուրավոր ֆուտ բարձր են, իրականում վեր են խոյանում մի քանի հազար ոտնաչափ։ Ամպի եզրը, որ սեպաձև դուրս է ցցվել մոտ մի մղոն լայն ունեցող փապարի միջով, իսկ խառնարանի պատից այն կողմն արդեն ամպերի ամբողջ մի ծով է։ Խարամի և հրաբխային փոշու զանգվածների առաջին պլանը, որ թվում է մուք և անգույն, իրականում հիանալի փայլփլում է իր գույներով։ Դա և աղյուսակարմիր է, և թերակոտայի գույն ունի, և վարդագույն է, և դեղին օքրայի գույնի է, և մանուշակագույն երանգափայլով սև է։ Բառերն այնքան անզոր են արտահայտելու, քիչ է մնում լաց լինեմ։ Ախր ասել, թե խառնարանի պատը 2000 ոտնաչափ բարձրություն ունի, նշանակում է միայն ու միայն ասել, թե դրա բարձրությունը 2000 ոտնաչափ է։ Բայց չէ, որ միայն թվերի մեջ չի խնդիրը։ Արևը մեզանից հեռու է 93 միլիոն մղոն։ Բայց մահկանացու մարդու գիտակցության համար հարևան գավառն ավելի հեռու է թվում։ Մարդկային երևակայության այդ անկարողությունը առանձնապես պարզ երևում է արևի օրինակով։ Այդպիսին է դա նաև արևի օթևանի, հալեակալայի նկատմամբ։ Սրանք հրաշքի և գեղեցկության մարմնացում են, Այս բանը պետք է զգալ։ Պատմել դա անհնարին է։ Կոլիկոլին Կախուլուի վայրից 6 ժամվա ճանապարհ է հեռու։ Կախուլուին Հոնոլուլուից մի գիշերվա ճամփա։ Հոնոլուլուն Սան Ֆրանցիսկոյից 6 օրվա ճամփա է հեռու։ Այսքանը միայն։ Այնքան էլ հեռու չէ։ Մյուս առավոտ մենք դարձյալ մագլցում էինք խառնարանի զառիվայր լանջերով։ Դարձյալ ձիերին տանում էինք անանցանելի զառի թափերով։ Ու քարերը դարձյալ գլորվում էին ցած մեր ոտքերի տակից, և դարձյալ վայրի այծեր էինք խփում։ Ես ոչ մի այծ չխփեցի, հավանաբար այն պատճառով, որ չափից դուրս զբաղված էի քարերը ցած գլորելով։ Հիշում եմ, մի անգամ ձիու մեծության մի քար գլորեցինք ցած։ Քարը սկզբում բավականին դանդաղ էր գլորվում, մի կողքից մյուսը շուռ գալով, ասես թե ուր որ է կանգ կառնի։ Բայց արդեն մի քանի րոպե հետո սլանում էր, մի ցատկով 200 ֆուտ կտրելով։ Ըստ որում նա հետս հետե փոքրանում էր։ Հետո զարժնվեց հրաբխային ավազաթմբի լանջին ու սլացավ դրա վրայով նապաստակի պես, իր հետևից դեղին փոշու մի շերտ թողնելով։ Թե քարը, թե դրա շուրջը գոյացած փոշին, քանի գնում ավելի փոքր էին դառնում, ու վերջապես ինչ որ մեկն ասաց, թե քարը կանգ առավ։ Այդ ասաց նա, ով պարզապես դադարեց տեսնել քարը, որն արդեն շատ հեռու էր գլորվել, իսկ մյուսները միգուցե դեռ նշմարում էին։ Օրինակ ես նույնիսկ խորապես համոզված եմ, որ քարը մինչև հիմա էլ գլորվում է։ Խառնարանում մնալու վերջին օրը ուկի-ուկիուն իրեն ցույց տվեց ամբողջ իր փառահեղությամբ։ Նա ճակատի ամբողջ գծով ջախջախեց Նաուլուին։ Արևի օթևանը մինչև ափերը լցրեց ամպերով ու մեզ թրչեց մինչև վերջին թելը։ Մեզ համար որպես ջրաչափ ծառայում էր մեկ պինտանոց միանոթ, որը դրված էր վրանի այն անկյունը, ուր որ քաթանի մեջ ծակ կար։ Այդ փոթորկալից գիշերը անոթը թափեթափ լցվեց մի ակնթարթում։ Իսկ որքան էլ ջուր ելավ այդ ամանից ու լցվեց մեր վերմակներին։ Դե, որ ջրաչափը չէր գործում, խառնարանում մնալը ոչ մի միտք չուներ։ Լույսը հազիվ էր բացվել, որ մենք հավաքեցինք ամեն ինչ, վրանը հանեցինք ու սկսեցինք իջնել արևելյան կողմից Քաուպո փապանի միջով։ Մաուի կղզու ամբողջ արևելյան ափը ոչ այլ ինչ է, քան լավայի վիթխարի մի հոսք։ Մենք այդ հոսքի վրայով 6500 ֆուտ բարձրությունից իջանք ծովափ։ Այդպիսի վտավանն անցնելը դժվար աշխատանքային օր կլիներ բոլոր ձիերի համար, միայն թե ոչ մեր ձիերի։ Դժվարանցանելի տեղերում նրանք գնում էին հանդարտ քայլերով, առանց շտապելու, բայց հենց որ առավել հարթ տեղ էին ելնում, որտեղ որ կարելի էր գնալ վարգով, անցնում էին վարգի։ Նրանց հնարավոր չէր լինում զսպել, քանի դեռ ճանապարհը վտանգավոր չէր դառնում։ Այսպիսի դեպքերում նրանք իրենք էին կանգ առնում։ Մի քանի օր նրանք աշխատում էին անընդհատ և ծանր գործ էին կատարում, սնվելով կանաչ խոտով, որն իրենք էին գտնում այն ժամանակ, երբ մենք քնած էինք լինում։ Իսկ այդ վերջին օրը անցան 28 շատ դժվարին մղոններ և հանա հասան, ինչպես զվարթ մտրուկների մի երամակ։ Դրանցից շատերը երբեք պայտած չէին եղել, և բազմորյա ծանր անցումներից հետո, որ կատարում էին լավայի, ապակու նման սուր-սուր բեկորների վրայով, մարդկային մարմնի ծանրությունն առած մեջքներին, նրանց սմբակները ավելի լավ վիճակում էին, քան թե պայտած ձիերի սմբակները։